FIC Bilbao hasten da gaur paper eta arte grabatuaren nazioarteko jaialdia da FIC eta gaurtik domekara bitartean egingo da 11. edizioa. 50 galeria inguru eta 500 artista baino gehiagoren lanak ikusi ahal izango dira gaurtik. Bilboko Arte Ederren Museoa da jaialdiaren egoitza nagusia. Bertan, Francisco Iturrino eta Maripuri Herreroren erakusketak dagoz ikusgai. Buenos Aires da bestalde aurten gonbidatutako uria. Erakusketez gain, berbaldiak eta mahai inguruak be antolatu dira. FIC Bilbao jaialdiaz berba egiteko, Saloa Ipina artistea daukagu geugaz galeriak ezagutarazteko ibilbideak gidatzen dauz jaialdi honetan berak. Egunon, Saloa?
Egunon.
Zer moduz, dana prest, FIC Bilbaoren...
Bai.
Paper eta arte grabatuaren ganeko jaialdi garrantzitsua bihurtu da FIC Bilbao. Azaldu iguzu hasteko zelango lanak diran jaialdi honetan ikus daiteke sanak. Paper, arte eta grabatua dinogunean zelango lana sari gara berbetan?
Egira, ziera batean, azitzenean azoka, bakarrik zen grabatuaren inguruko azoka edo jaialdi bat, bai? Orduan bertan ikusi alzen bakarrik grabatuaren inguruan. Eta grabatuaren esparruan, baina, bueno, ez bakarrik bidimentsionalean, baizik eta, bueno, ere tridimentsionalean, eta nola lantzen den orain gaur egun grabatua, ez? Baina, zabaldu egin zen, eta orain ez bakarrik grabatua eta bere teknika guztiak ikus daiteke ere paperaren gainean egindako artelan pila bat, orduan marrazia, margoa eta papera berarekin ere egindako artelana, ez bakarrik papera euskarri bezala, baizik eta paperarekin berarekin ere egin daitezken artelanak. Bai, eta pixka bat denetari dago.
Guk aipatu dugu 11. jaialdia dela urtengoa eta urterik urte emoten dau gero eta garrantzi handiago hartzen duen jaialdia dela, ez dakite holan uste dozun?
Bai, greta ezagunago egiten ari da eta arduan ere ba, jende gehiago urreratzen da, ez bakarrik bizita egitera edo ikustera, dinot ba, tailer asko, berezia dana ere jaialdi honetan da normalean, adibidez, ba, bestelako jaialdi batzuetan arko edo horretakoetan normalean bakarrik galeria dira. Baino honetan, grabatua denez, holan puntu garrantzitsu bat eta grabatuarekin hasi zenez, grabatuko tailer pila bat daude, ez? Toki askotako tailerrak, orduan, ikus daitezke ere nola lantzen dituzten tailer horietan beste artista batzuen artelanak, bereak ere, ze askotan tailerrak eramate dituzten pertsonak artista dira, eta ere, noski, ikus daitezke galeriak, ez? Eta, bueno, eta Arte Ederretako museoak ere lana ditu, fundazioaren bat, baina, bueno, pizkat denetarik ikus daiteke.
Amaikagarren jaialdia da urtengoa, galeria zein artistentzat itzordu garrantzitsua esaten ari garen modura Bilbokoa, aurten Buenos Aires da gonbidatutako uria, zer azpimarratuko zeunke honen ganean, zelango artistak edo zelango galeriak datoz bertatik?
Ba, grabatuaren inguruko artelan asko ekarri dituzte, eta ikusiko dituzue toki nahiko, oza, ez da bakarrik galeria bakarra etorri dela Buenos Airesetik, etorri dira nahikotxo, eta gainera aurten eginda ere bueno, urtean zehar FIC-ek egiten dau open portfolio dala lehiaketa bat biztarazteko ba artisten lana eta aukeratuak etortzen dira edo irabazleak etortzen dira ona azokara ere artelanak erakustera eta aurten ere hori berori Buenos Airesen egin zuten eta orduan bertoko artista batzuk ere etorri dira ona bere artelanak erakustera.
Buenos Aires esan dugun modura gonbidatutako uria urten. Hemen Euskal Herrian, Saloa, zein da egoerea, zenbat Euskal Galeriek hartzen dabe parte?
Osa, konkretuki ez dakitzen bat, baina badauz batzuk, badago Lumbreras, badago Espazio Martana, badago Aldama Fabre, badauz hemengoak ere, bai.
Eta arlo honetan Euskal artista asko daukagu?
Ba, daude batzuk zeren, ez lehenen gainera esotezan, baina batzutan ere badatoz kolektiboak, artisten kolektiboak. Orduan, badauz adibidez bestan batean, dauzenak ba, Miriam Gezalaga, Marta Barragan, eta eta Iñaki ere, eta orduan ba hoiek adibidez daira hemengo artistak, galeria adibidez Lumbrera zen ba Ana Arriaño dago, begira adibidez Buenos Aireseko proiektu hacen, irabazlea izan zen Maite Pinto, hemengo artista bat, eta eurak karri dute Maite Pinto Buenos Airesetik, baina artista euskalduna ekarri dute. Orduan badago ikusteko ere, bai badago beti bezala ere txillida eta olako lanak ere, bai.
Galerien arteko ibilbideak gidatuko dozuzala aipatu dugu sarreran, zenbat itzordu daukazu, hemendik eta Domekara begira?
Uste dut nahikotxo dauzkadala, batez be nik grabatuaren inguruan hitz egiten dut, oza, saltzen dut nahiko, saiatzen naiz saltzen nola funtzionatzen duten teknikek, baino geratzen gara artearen aurrean, orduan ez ditut estan guztietan geratzen, baina ikusten dugu pizka bat dana gainetik eta gero konkretuki ba artelan batzuk. Baditut ba oraintzi badaukat ostegun goizean bat, arratsaldean beste bat, ostiralean ere goizez eta arratsaldez, eta larunbat eta domekan irekita dauzela, zepatzuk badira ba bueno, ba igual arte erratako museoetatik etorri dira edo eta larunbat eta igandean libre dauz eta uste duela goizean bakarrik eta ez du horatzen oso ondo baina uste dut 12:30etan bai 12:30etan direla bai larunbatean eta bai igandean eta hoiek ba hori jendea joan daiteke bertara eta esan nahi nuke bizitza gidatuan parte hartu eta apunta daitezke berko orduan.
Momentuan, emon daiteke izen
bai,
orduan.
Hori da.
Erakusketak be aipatzen hasita, esate baterako, Jose Saramago gogoratuko da aurten, Mulleres Saramiagaz izeneko erakusketeagaz, ez da?
Bai, oso polita da. Bertan, bueno, aurten da, bueno, 100 urte ingo lituzke Saramago, eta orduan, artista batzuk egin dituzte grabatoren inguruko artelan batzuk, idazle, bueno, portugesez idazten duten idazle emakumeekin batera. Orduan ikus daiteke tekstuak eta gero artelan bat non oinarritzen diren Saramagoren pertsonaia emakume batzuetan.
Francisco Iturrino eta Maripuri Herrero be aipatu behar dira urten.
Bai, ikusi alditugu hasieran arte erratako museoan. Bai Maripuri Herreroren lan konkretu bat berea eta bai Iturrinoren lan bat eta Maripuri Herrerok ere estampatutako Iturrinoren xafla bat.
Esan daigun berbaldiak eta be izango dirala, besteak beste, ba Meri Cuesta kritikaria eta komisarioak parte hartuko dauan mai inguru bat eskainiko da eta gogoratuko dugu plataforma digitala mantentzen dela eta beraz ba zuzenean jarraitu al daiteke sala ba eskaintzen diran berbaldiak, mai inguruak eta bestelakoak. Zelangoa izaten da FIC Bilbaoren publikoa saloa.
Denetarik dago. Bai jende gaztea, ikasleak, bai artearen inguruko jendea, ba, normalean galietara eta joaten dana, bai adibidez nik badaukat Barakaldoko Larakanpo Amorretik datoz emakume edo andra batzuk bizita egitera, ordan badago pizka denetarik.
Ba, ondo baino beto joan daitela aurtengo edizioa, gaurtik eta Domekara bitartean horretan ebiliko zara burubelarri honetan egunetan, baina ostantzekoan saloa, zertan zabiz?
Ba, oraintxe justo konkretuki badaukat erakusketa bat Gasteizko Zaz espazioan, eta ni jarraitze dut lanean, bueno, nire arte lanetan hizkuntza gutxiagotuekin, bere egoerari buruz eta orain konkretuki teoria ekolinguistikoarekin bertan ba ez dakit uste dut urtarrilera arte dago ikusgai Gasteizen fasten eta oraintxe ere ba bihar inauguratzen dut ere beste erakusketa talde erakusketa bat Madrilen Laneon Mudejarren eta bueno hortxe nago lanean.
Oso ondo balanda lan, ez?
Bai, hori da.
Ba, posten gara. FIC Bilbao, esan duguna, ondo baino beto joan daitela. Eskerrik asko, saloa.
Eskerrik asko, zuei.
Bizkaia Irratia, eguneroko abenturea.